Dzērājus uz Ogres atskurptuvi, kur atrodas valsts policijas telpās, ved vēl no trim novadiem – Īšķeles, Ķeguma un Lielvārdes. Pēc kapitālā remonta pašvaldības policija vairs nedrīkstēs īrēt šīs telpas, jo īslaicīgās aizturēšanas izolatorā atskurptuvis nemaz nedrīkst atrasties. Turpina Ogres pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis.
Realizējot vienu no projektiem, šogad valsts policijas mūsu, jāsaka, izolatora izīrētās telpas, kas ir vai tika paredzētas atskurpšanai, tātad viņas tiks mums aizvērts.
Pašvaldības policijā norāda, ka kopumā Ogres atskurptuves pakalpojumu pērn izmantojušas 760 personas, tātad vidēji divi cilvēki dienā.
Līdz ar to mums bija nepieciešams ļoti ātrā laikā rast šīm te telpām kaut kādu citu aizvietošanas variantu.
Pārvietojamās telpas, ko valsts policija piedāvājusi Ogres novadam, atrodas Ventspilī. Tie ir četri lieli konteineri, kas savienoti vienā modulī. Ventspilī tie neesot vajadzīgi, jo pilsētē jau kādu laiku ir cits risinājums, skaidro Ventspils pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Arājs.
Pat cik mēs dzīvojam tad trūcīgā valstī, tad pašvaldība nāk pretī tādā veidā, ka mums ir pagaida aizturēšanas telpas, ja persona uz ielas guloša nav spējīgi nosaukt ne vārdu, ne uzvārdu, ne pilnīgi neko, tad tātad pēc mediķa atzinuma, ka viņš ir ievietojams šīs pagāju turēšanas telpās, ja, viņš ir atbilstoši visiem kritērijiem, kā ir noteikuši mīnes kabineta noteikumi, ja, mēs šīs personas tur ievietojam.
Savukārt cilvēkus, kuri var nosaukt savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu, pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas atzinuma, policijas darbinieki nogādā mājās.
Tagad viss tas luksus pakalpojums.
Dotajā brīdī ir sarunas bijušas ar valsts policiju un ar pašvaldības policijas priekšniekiem. Patreiz viens no variantiem ir šo te moduļu tipa atskurptuvi uzstādīt.
Ar plāniem dalās Ogres novada domas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis. Viņš norāda, ka par telpām nebūs jāmaksā, taču par to pārvešanu no Ventspils uz Ogri gan. Domē lēš, ka gadā atskurptuves telpu uzturēšana varētu izmaksāt aptuveni 100 tūkstošus eiro. Tāpat Mangulis prognozē, ka atskurptuvi izdosies izveidot pirms tam, kad lietošanai tiks slēgtas līdzšinējās telpas.
Nākamā nedēļā es domāju, ka būs jau izpilddirektoram dots uzdevums sākt apzināt cilvēkus, kas varētu projektu uztaisīt. Tomēr tur ir ūdens pieslēgumi un vispārējās komunikācijas jāsakārto. Tā kā tas nav tā kā atvedu uzliku un gatavs. Tā kā es pieļauju, līdz tam maijam arī tam vajadzētu notikt, jo šim te pārrāvumam nevajadzētu būt. Tas viss ir reāli izdarāms, es domāju, kāda divu mēnešu laikā droši, bet jāvienojās vispirms ir konceptuāli, jo vienai pašai Ogres pašvaldībai uzņemties šādu te pakalpojumu, ja pārējie to neizmanto blakus novada, tad būtu diezgan sarežģīti.
Par problēmas risināšanu atbildīgajā vides ministrijā norāda, ka kopumā 13 pašvaldībām par pakalpojumu sniegšanu pagājušajā gadā kompensē 153 tūkstošus eiro. Par katru cilvēku maksā 15 eiro, taču Ogres gadījumā pakalpojumu sniegšana vienai personai izmaksā aptuveni 3 reizes dārgāk. Pašvaldību departamentu direktora vietnieks Arnis Šulc atzīst, ka šī jautājuma risināšana ir valsts funkcija, nevis pašvaldību. Gatavību palīdzēt jau bija izteicis Latvijas sarkanais krusts.
Bet ņemot vērā to, ka tas tad būtu no valsts tā kā deliģēts uzdevums, bija problēma identificēt atbildīgo ministriju, kura tad varētu slēgt šo līgumu ar Latvijas sarkano krustu. Un sākotnējā doma bija, ka tā varētu būt labklājības ministrija, bet, diemžēl, ministru kabineta komitejā šīs variants netika atbalstīts, un tad sanāk, ka šodien mēs atkal atrodamies tur, kur mēs esam.
Ministrijas pārstāvis Arnis Šulc norāda, ka problēma nav raksturīga tikai Latvijai, taču ārvalstu pieredze liecinot, ka risinājumu atrasti pateicoties iesaistīto institūciju izrādītajai vēlmei risināt problēmu. Annija Petrova, Latvijas radio.